ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz, ozodlik to'lqinlarida sizning so'zlaringiz, sizning fikrlaringiz, sizning munosabatlaringiz erkin mikrofonga. Karimovni otamdan ham yaxshi ko'raman. Agar kim Islom Karimovni yomon desa, men uni yoraman, deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan 30 yoshli chilangar Rustam. Suhbatda shuningdek kitobdagi ijtimoiy muammolar to'g'risida gapirdi hamda Ozodlik radiosining eshitirishlariga o'z munosabatini bildirar ekan, ancha bo'rttirib gapirasizlar deb qo'shib ham qo'ydi.
Kasb chilangarlik. Endi bir safar eshitib qoldim, bir odam Namangandan ekan. Muhammad Solihni yana 20 yil kutamizmi debdi. Bir narsani bilsinki, o'sha odam, u Muhammad Solih kim O'zbekiston uchun? U 1 metr joyga asfalt to'kib qo'ygan joyi bormi yo bir yog'da daraxt ekib qo'ygan joyi bormi? Kim 20 yil kutamizmi? 200 yil kutsa ham kela olmaydi u odam O'zbekistonga. Ikkiga svet masalasi bo'yicha kitobdan telefon qildi. Bir bittasi bilasiz. Ya kitobdan telefon qildi. Mana shu siz o'zi avvalosa svet masalasi bo'yicha xudoga shukr svet bor. Bu yolg'on gap emas, bor svet.
Bor deganingiz qanday tushunsa bo'ladi?
Ayrim
doim bormi?
Svet bor aka, bor.
Uchmaydi-a?
Ha, xudoga shukr. Ehtiyojga yarasha bor. Uchib turibdi. Endi nima deydi? Bosh shukrlik qilsak bo'lmaydi aka. To'g'ri, bizda bor svet bor. Ha, lekin keyin yana bitta nozik narsa judayam avjiga olib ketgan narsa bor, rost bu haqiqat ko'zini bo'lmaydi, fohishalar ko'payib ketgan. Shunaqa joylar borki, endi rostini aytaman, bu ichki ishlar xodimi ham ishlamaydi. Agar mamaroza deydimi, kim deydi, u opalari bo'ladiku kattalari. Ichki ishlar xodimiga ishonib qo'ygan ekan, ichki ishlar xodimi mana shu narsa ishlamaydi. Mana shulardan e'tiborga olsin. Iloji bo'lsa, agar rostini aytaman, agar o'zimni qo'liga qo'yib bersa, shu mamarozasini aftiga tifata setib yoqib yuboraman. Rostida faqat oxiratni o'ylaymanda. Ko'payib ketgan, ashaddiy ko'payib ketgan, dangalni aytaman. Bir narsani aytib qo'yadi-ku, odamlarimiz O'zbekistonga yashab turgan odamlar haddan ziyod noshukur bo'lib ketgan ekan, rosti. Sizlar bilan gaplashadiganlar urib, noshukurlar gaplashar ekan. O'zbekistonda rizqini topib yurganligim uchun haqiqatni aytamanda, aka. Namanganlik aytganidiki, Karimov deydi, otamiz, bobomiz. Men xohlasam o'sha odamni dadamam deb yuboraman, rostini.
Kimni? Karimovnimi?
Ochiq otadan ziyod, ishqilib aka, bir birdan nonimni o'ylamay ishlayman shu bugun. Yarim kechasi ikkiga yuraymanmi, uchga yuraymanmi, ko'nglim to'q. Birov ovoz, sen nima qilyapsan deb, yo bir avtomat bilan kelib o'qitaman, nima? Tinch zamon, bilmayman. Qanaqa bu gali noshukurlarni topib olasizlar, yo noshukurlar telefon qilib shu, yo bo'lmayapti. Bilasizmi? Qariyb 10 yil avval bir gazetada o'qigandim. Kimni oladi? Bekorchini oladi. Men shu gapni aytaman. Karimov masalasiga kelsak, 91 yil o'sha Hindistondan qaytib kelib, O'zbekistonni qanday qilib mustaqil yo'l olganini men televizordan ko'rdim. Rostini aytaman. Shu odam ularni yuziga kirsin. Mani agar mani gapimni kesmay hammasini aytib qo'ysangiz, aytadigan gapim, Karimov doimo sog' bo'lsin. Bizlarda farzandlar bo'lib faxrlanamiz. Agar bo'lgan nimani o'zim eshitsam, yoraman, to'g'risini aytamanda. Bunday davlat hali yo'q.
Deydi Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan 30 yoshli chilangar va ozodlik tinglovchilariga, ozodlik tinglovchilariga o'z fikrlarini aytar ekan, ba'zi bir noshukurlar haqida gapirmoqda ozodlik radiosiga. Agar shunday noshukurlar bo'lsa, marhamat ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilishsin va biz Rustam bilan bahs maydoniga taklif qilamiz. Nega prezident kelganda yongan chiroq bugun yonmaydi der ekan yana bir chiroqchilik tinglovchi Shuhrat Ashurov tibbiyot sohasidagi muammolarga hukumatning e'tiborini qaratmoqchi bo'ldi.
Qolaversa bizda mana tibbiyot sohasida aytdi prezidentimiz qancha mablag' ajratdi, to'g'rimi? Tibbiyot sohasida ommaviy axborot vositalari qolsin, mahalliy ommaviy axborot vositalarimiz orqali e'lon qildi, to'g'rimi? Bizda Qashqadaryo viloyati Chiyal jamoat xo'jalik uyma qishlog'ida masalan bizni qishloq vrachlik punktlarimiz talabga javob bermaydi. Tomlari ochiq, keyin gigiyena, sanitariya gigiyena talablariga umuman javob bermaydida. Skorlarni chaqirsak bizdan masalan pul talab qiladida, ish bo'lmasa 5 ta benzin olib beringlar deydi.
Skorlarni benzini yo'qmi?
Yo'q, skorlar endi masalan endi nima deydi, birinchi o'rinda odam sog'ligi, to'g'rimi? Odam boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, qanday sharoitda bo'lishda birinchi o'rinda tibbiy xizmat qonunda ko'rsatilgan bepul, birinchi tibbiy yordam bepul xizmat ko'rsatilishga. Biz mabodo skor chaqirishimiz kerak bo'lsa umuman kelmaydi. Mana shu jamoat xo'jaligimiz markazida shifoxona tashkil qilingan, o'sha yerda skori bor, o'sha yerga borsak ham hech bo'lmaganda 5 litr benzin mana shu skorga solib berishimiz talab qiladida pasiyanni. Elektr energiyaga umuman yo'q, birinchilikda hech qachon Qashqadaryo respublika bo'yicha birinchilikka bermasa kerak deb o'yladim, lekin mana shu prezident Islom Abdug'aniyev Karimov Qashqadaryo viloyatiga ta'sir bergan 2 kun hech joyda, Qashqadaryo viloyatida hech joyda svet o'chmadi. Bizda nima demoqchiman, bizda 5 000 ta elektr energiya yo'qda umuman,
deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Ashurov. Navbatdagi tinglovchimiz ham Chiroqchidagi svet muammosi haqida gapirdi va bundan birozdan keyin. O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosi ayniqsa qashqadaryoliklarni juda ko'p tashvishga solyapti shekilli. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan aksar tinglovchilarimiz shu elektr energiyasining yo'qligi, yana svet chiroq yo'qligidan shikoyat qilishyapti. Jumladan yana bir chiroqchilik o'qituvchi chiroqsizlikdan bolalar dars qilisholmayapti, maktabga darsga tayyor bo'lmagan holda kelishyapti, deydi.
Bizlarda tuk muammosini biz gaplashmoqchi edikda, bizlarda umuman tuk muammosi bo'ldi aka, qishloqchilik, mana bolalar dars tayyorlashiga umuman iloj bo'lmayapti.
Umuman
to'l berilyapti, yarim masalan kerak payt berilyapti, kunduz kuni yarim soat beradi, 24 soatda yarim soat tuk berilyapti. Kechqurun masalan bolalar maktabdan keladi, dars tayyorlash imkoniyati yo'q, juda qiynalyapti. Masalan bolalardan biz dars so'ramaymizda, iloj yo'q. U chiroq bilan tayyorlash kimda masalan imkoniyati bor, kimni bor kalasini sotib olishga kimningdir imkoniyati bor, kimningdir yo'qda aka. Endi masalan shuning uchun ertasi kuni biza so'ralmaymiz boladan dars muammosini aka,
dedi yana bir chiroqsiz qolgan chiroqchilik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz ham maktab hamda o'quvchilar muammosiga o'z e'tiborini qaratdi. Maktab o'quv dargohimi yoki metallolom yig'adigan bir dargohmi, deydi. Ayni paytda Koreyada ishlayotgan mehnat muhojiri aslida qashqadaryolik Shohru Abbosov.
Bolalarni temir yig'ish anosi nima temir topshirishga bolalarni majburlaydi. Umuman shunday qaror bormi, temir degan maktablarga qaror chiqqanmi, shunda temir topshirish, 1 yilda 2 marta topshirish kerak bo'ladi. Oldin biz shuni bolalarga pul bilan berib, pulni bajartir edik. Hozir pul ham o'tmay qoldi. Endi temir topilmasa maktab
qanchadan pul beradilaring?
Har bir bolaga 2500 so'mdan.
Temir uchun faqat?
Temir uchun 1 yilda 2 marta soliq solinyapti shunaqa.
Demak, 1 yilda har bir bolaga 5000 dan temir uchun berasizlar?
Metallom uchun. Endi shu temir bo'lmasa bo'lmaydi deb maktabga kelmanglar degan gapni qilibdi o'qituvchilar bolalarga. Bolalar endi bilasiz, bizga temir bo'lmasa maktabga bormayman degan janjalni qilgan uyda. Keyin uyga bog'langanda xotin shu gapni aytdi-da. Bunday bo'lsa dedim, men ochiqlanib aytdim. Shoqacha dedim, davlatining pul bilan ana temir anosini metallomni to'ldirib qo'yadi, endi pulim qismatgan bo'lsa maktabga yo'qlarmi, o'qimaymiz degan gap qilibdi o'zim. Men Koreyada bir necha yildan beri ishlayman. O'zbekistonda ancha nima deydi, xabarim yo'qda, bor-ku kam. Bolalarni masalan birinchi navbatda paxta anovisi qiynayotgan bo'lsa, ikkinchi temir masalasi bo'lyaptida hozir bolalar maktabda o'qiydigan o'quvchilarga. Bilimku umuman nul, bilim umuman nul. Agar men hech yerda o'qimaganman, agar men shunday bor maktabga dars bersam, masalan universitetda to'lib kelgan domlalarga qanday dars berishni dars beramanda? Masalan ximiya, biologiyalardan. Bolalar teshib ko'raman, Arsga borganimda o'zim katta chiqib maktabda yashab qolganman. Bolalar umuman nul. Mana bunaqada hech kim spes liseyda o'qiydigan bolalardan tekshirib ko'rdim. Aka, ular ham detga javob bermaydi. Ularga o'zi uni u bolalar yaqqa topshirish qiyin. Topshirish kerak ekan spes liseylarga. Lekin yerda o'qiydigan bolalarning bilimi kuchsiz baribir. Maktablar aytmasam, maktablar nomiga o'qityapti bolalar.
Maktab o'quv dargohimi yoki metallolom yig'ish dargohi deydi. Ayni paytda Koreyadagi mehnat muhojiri asli qashqadaryolik Shohru Abbosov. O'tin ko'mir olishga pulimiz yo'q, shunga sovuqda o'tiribmiz deydi Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan uy bekasi Nargiza.
Termizda hayot yaxshi, o'rta hol.
Qanday yashayapsizlar, masalan, uy bekasi ekansiz?
Yashashimiz shu, svet bo'lmaydi. Gaz vaqtiga bermaydi.
Svet endi shaharda o'zida ham yo'qmi Termizda?
Ha, shaharda o'zida ham yo'q.
Yo'q-a? Shu viloyat markazidan?
Ha, o'chirib turadi.
Ha, o'chirib turadi deng-da. Bir kunda necha soat beradi?
Beradi, 4 soat, 5 soat, lekin juda kam miqdorda keladi-da.
Siz hovlida turasizmi yoki hali ko'p qavatli imoratdami?
Yo'q, hovlida turaman.
Hovlida? Uyda nima bilan istasizlar bo'lmasa?
Uyda istolmaymiz, uyda shunday o'tiramiz.
Sovuq-ku? Qanday shunday o'tirasizlar?
Sovuq, iloji yo'q. O'ranib o'tiramiz.
Nimaga endi hovlida yashasangiz pechka qo'ysa bo'lmaydimi?
Pechka qo'ysa bo'ladi, endi nima deydi? O'tinda ham muammosi bor, keyin ko'mir kerak, o'tin kerak.
Ko'mir hukumat beryapti. Ko'mir mana hamma joyda e'lon qilyapti-ku, beryapmiz, tonnasi 70 mingdan deb.
Yo'q, bizga hali yetib kelmadi.
Bolalaringiz bormi?
Bitta bolam bor. Bittasi 5 yoshda, bittasi 2 yoshda.
A, ular sovqotib qolmaydimi bo'lmasa, uy sovuq bo'lsa, yoqmasangiz uyda isitmasangiz?
Sovqotadi, qalingina kiyinib o'tiradi, nima qiladi boshqa? O'ranib o'tiramiz. Maktabga ham chiqish yo'q sovuqqa.
Mana hozir necha gradus sovuq Termizda?
Bo'lmaydi, biron-bir ish qilaman deb tashqariga bir suv sepsangiz, darrov muzlab qolyapti.
Deydi Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan uy bekasi Nargiza. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, sizni tashqa solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan bir voqea hodisalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar bering va bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy bir o'zbekistonliklarning, oddiy bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.